Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Srijeda je 9. avgust. Ovo su nastavi emisije. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas završava konsultacije o mandataru za sastav nove vlade. 41 migrant poginuo u brodolomu kod Italije. Požar u francuskom odmaralištu za invalide, nestalo 11 osoba. Rusija objavila da je oborila 2 drona kod Moskve. A u narednih pola sata možete čuti šta o incidentima u Budvi i Baru u kojima je počinjeno nasilje nad muslimankama jer su bile obučene u burkini, za naš program kaže Aleksandar Zeković, dugogodišnji borac za ljudska prava.
No, ovo definitivno ukazuje da islamofobija, posebno rodna islamofobija, i tekako u porastu u Crnoj Gori.
Govorimo i o višestruko uvećenom kineskom dugu Srbije.
Ja na sve gledajte gleda negativno, znači svi su isti. Bilo Kinije, bilo Rusije, znači zaduživanje uopšte nije dobro.
Mi smo mala država, mi ne bi mogli funkcionizati kad se ne bi zaduživali.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas će razgovarati sa predstavnicima albanske alternative i Ujedinjene Crne Gore i završiti konsultacije o mandataru za sastav nove vlade. Konsultacije su počele 31. jula, iako je Milatović imao rok od 30 dana, on je i ranije izrazio očekivanje da će konsultacije završiti za 15 dana. Crna Gora u poslednje 3 godine bilježi negativan prirodni priraštaj, što znači da broj umrlih prevazilazi broj rođenih. Samo 7 od 24 opštine u prošloj godini zabilježilo pozitivan prirodni priraštaj, i to Podgorica, Budva, Rožajevac, Tiva, Tuzi, Plav i Ulcinj. To su podaci koje su Centar za demokratsku tranziciju i Društvo statističara i demografa predstavili u analizi Zašto Crnoj Gori nije stalo do sopstvenog stanovništva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
41 migrant poginuo je u brodolomu kod italijanskog ostrva Lampedusa, saopštili su preživjeli lokalnim medijima, piše BBC. 4 osobe koje su preživjele rekle su spasiocima da su bile na brodu koji je krenuo iz Tunisa. Više od 1800 ljudi je do sada izgubilo život ove godine na prelazu iz Sjeverne Afrike u Evropu. Traga se za 11 osoba nakon požara koji je izbio rano jutros u jednom odmaralištu za osobe sa invaliditetom na istoku Francuske, a 17 ljudi je evakuisano, objavile su lokalne vlasti. Požar je izbio u odmaralištu u gradu Vinzenheimu, blizu Kolmara u pokrajini Alzas. Ministar unutrašnjih poslova je rekao da su moguće i žrtve, pošto je požar zahvatio kompleks odmarališta za osobe sa invaliditetom. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je 2 bespilotne letjelice koje su se kretale ka Moskvi, saopštile su jutros ruske vlasti usred porasta takvih napada na glavni grad Rusije. Napad je uslijedio 2 dana pošto je u 2 ruska raketna napada poginulo 9 osoba u Pokrovsku na istoku Ukrajine. Iznad teritorije moskovskog regiona osujećen je pokušaj napada bespilotnih letjelica koje je predvodio Kijev, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. 8 nacija Amazonije dogovorilo je listu jedinstvenih ekoloških politika i mjera za jačanje regionalne saradnje na velikom samitu o prašumama u Brazilu, ali kako javlja Reuters, nije su uspjeli da se dogovore oko zajedničkog cilja za okončanje krčenja šuma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prethodnih dana na Crnogorskom primorju, kao što ste čuli, zabilježena su 2 odvojena incidenta u kojima su mete bile žene islamske vjeroispovijesti koje su nosile burkini i hidžab. U prvom slučaju je na turiste iz Kuvajta u Budvi prosut alkohol, a vinovnik je kažnjen novčano 250 eura. U drugom slučaju, zakupac plaže u mjestu utjeha u blizini bara otjerao je sa kupališta maloljetnu djevojku iz Rožaja jer je na sebi imala burkini. To tjeranje sa plaže, kako pokazuje dio objavljenog snimka, prati i verbalno nasilje. I u ovom slučaju tužilaštvo nije pronašlo elemente krivičnog djela, ali je zakupac plaže priveden u policiju. Zašto se navedeno nasilje, kako verbalno, tako i fizičko, tretira kao prekršaj iz oblasti javnog reda i mira i nedoličnog ponašanja, a ne kao nasilje podstaknuto nacionalnom i vjerskom mržnjom. Na ovo pitanje, uz komentar, u razgovoru sa Srđanom Jankovićem odgovara dugogodišnji borac za ljudska prava Aleksandar Zeković. On za naš program ocjenjuje da postoji veliki problem u prihvatanju različitosti u društvu.
Činjenica da se na različitim lokacijama koje su prije svega turističke i budva i bar dešave ovakvi događaji ukazuje da zaista kao društvo nismo spremni za prihvatanje različitosti, odnosno ovo definitivno ukazuje da je islamofobija, a posebno rodna islamofobija, itekako u porastu u Crnoj Gori. Oba incidenta ukazuju da su mete napada bile žene, što znači da ovo praktikovanje vjerskog identiteta od strane žena da itekako na meti napada onih koje prije svega vodi, ja bih rekao, neka vrsta ostrašenosti i netrpeljivosti prema različitosti. Ono što posebno zabrinjava, rekao bi da društvo, nažalost, u posljednjim godinama nije posvetilo nikakvu pažnju da nastavi sa njegovanjem i produbljivanjem tolerancije i pružanjem neposredne, snažne podrške i pomoći građanima, naročito mladim ljudima, da prihvate različitost oko sebe i da prije svega otklanjaju sebe od različitih nasilnih metoda u saopštavanju određenih različitih stavova. Tretirati sve ovo na način kako se to radi od strane nadležnih pravosudnih organa u smislu da je ovo sve neka vrsta remećenja javnog reda i mira, pri čemu se potpuno ignoriše i zapostavlja, zanemaruje činjenica da je prije svega osnov takvog postupanja nečiji identitet, a ne bilo šta drugo. U ovom slučaju je jasno da je namjera bila da je u pitanju vjerski identitet, odnosno identitet žene, da prosto se to tretira kao remećenje javnog reda u smislu nekog ograničenog, nepristojnog ponašanja na javnom mjestu, mislim da je potpuno nedopustivo i da u principu predstavlja ohrabrenje da se ovakvi slučajevi i dalje dogode. Šta će nam se dogoditi? Da prosto sankcije koje uslijede za ovakve stvari su gotovo zanemarljive, podnošljive za one koji se opredeljuju za takvo ponašanje, a sa druge strane je i vid posticaja za političke, ideološke i svake druge pokrete i pristupe koji se protive prihvatanju ljudskih prava u cjelini, a sa druge strane će nam se dešavati da ljudi će početi i strukture da nas zaobilaze, jer će se smatrati da Crna Gora, nažalost, za različitost nije sigurna i pouzdana destinacija.
Čuli ste Aleksandra Zekovića.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U posljednjih 10 godina dug Srbije prema Kini povećao se 12 puta, pokazuju podaci Narodne banke Srbije. Krediti su uzimani za infrastrukturne projekte koji su zbog manjka transparentnosti od samog početka pa i danas pod lupom Evropske unije. Priča Mile Đurđević.
Sa 305 miliona evra na 3,7 milijardi. Dug Srbije prema Kini u 12-ostručio se u posljednjih 10 godina. Koliko je Srbija deo kineske inicijative Pojas i put? Pokazuju podaci koje je Radio Slobodna Evropa dobio na upit od Narodne banke Srbije. Najveći deo duga otpada na kredite kod kineske Export-Import banke za infrastrukturne projekte. Ovakva situacija prema Branimiru Jovanoviću iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije još nije zabrinjavajuća, ali kako je rekao, treba biti obazriv.
Glavni problem kineskih kredita su određene skrivene klauzule koje mogu imati visoku cenu.
Ocenio je Jovanović u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kineski krediti trenutno, prema podacima Narodne banke Srbije, čine 8,4% ukupnog spoljnog duga Srbije. To znači da država na svakih 100 evra duga stranim kreditorima, 8 evra duguje Kini. Kinesko-srpski infrastrukturni projekti pod lupom su Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Zbog manjka transparentnosti, poslovi za izgradnju puteva, mostova, pruga dogovaraju se direktno, bez tendera, van evropske i domaće regulative, a za izvođače se biraju kineske kompanije i radnici. Uzimanje kineskih umjesto evropskih kredita vlast u Srbiji pravdala je fleksibilnošću i lakšom dostupnošću. To što su kineski krediti lakši za dobijanje ima svoju cijenu, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Jeftiniji nisu i to je dobro poznato. Kineski krediti obično imaju nešto višu kamatnu stopu od evropskih, mada ne previše.
Rekao je Jovanović. Ono što kod zaduživanja Srbije kod Kine može biti problematično, ukazao je on, jeste to što u ugovorima o kreditima stoji da je za arbitražu nadležna Kineska komisija za arbitražu.
To praktično znači da ukoliko dođe do spora, Srbija bi imala ograničene mogućnosti delovanja, jer bi arbitraža bila u nadležnosti kineskih institucija.
Kako na rast zaduživanja kod Kine gledaju građani? Radio Slobodna Evropa je u Beogradu razgovarao sa Dobrislavom Drakulom i Draganom Balaćem.
Ja na sve gledajte gledaju negativno, znači svi su isti. Bilo Kinije, bilo Rusije, znači zaduživanje uopšte nije dobro. Treba pokrenuti domaću proizvodnju koju smo nekad imali, pa iz sobstvenih sredstava finansirati dalje razvoj.
Mi smo mala država, mi ne bi mogli funkcionizati kad se ne bi zaduživali.
Srbija, kako se vidi iz budžeta, trenutno isplaćuje kredit za most Zemun-Borča u Beogradu. Obilaznicu oko Beograda, autoput kojim će se povezati Beograd i Čačak u centralnoj Srbiji, novi blok termoelektrane Kostolac B i brzu saobraćajnicu Novi Sad-Ruma, poznatu i kao Fruškogorski koridor. Kako se vidi iz budžeta, najduže će do 2039. godine otplaćivati deonicu autoputa Preljina-Požega i deonicu pruge Novi Sad-Subotica u okviru međunarodne pruge Beograd-Budimpešta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
Tragom objava, Radio Slobodna Evropa detektovao je kontakt između srpskih i evropskih desničara, koji su spojile rastuće tenzije između Srbije i bivše pokrajine Kosovo. U Beogradu je 8. jula održana konferencija pod nazivom Evropski desničari o krizi na Kosovu. Na ovom događaju u organizaciji desničarske van parlamentarne partije iz Srbije, Srpska desnica, učestvovalo je više političara ekstremno desničarskih partija, a neki od njih bili su osuđeni zbog antisemitskih izjava u prošlosti. Vreme je za oslobađanje Kosova i Metohije. Da li je to moguće? Rekao bih da jeste. NATO danas nije sposoban da se odupre ozbiljnom aktu oslobođenja, rekao je 8. jula na konferenciji za novinare u Beogradu Nick Griffin, predsjednik pokreta Christian Nationalist Movement u Velikoj Britaniji. Griffin je bio poslanik u Evropskom parlamentu do 2014. godine ispred desničarske Britanske nacionalne partije iz koje je tada izbačen. Zastupa antimigrantske stavove, a 1998. je osuđen za podsticanje mržnje zbog objavljivanja materijala kojim se negira holokaust. Generalni sekretar italijanske organizacije Forza Nuova, Roberto Fiore, također u julu na konferenciji desničara pozivao na povratak Srbije na Kosovo. Fiore je također povezivan sa neofašizmom. Prema pisanju britanskog Timesa, 1985. godine u odsustvu je osuđen kao pripadnik fašističke terorističke grupe Nuclei Armati Rivolucionari. Kosovo je bilo tema još jednog online događaja u junu koji je organizovao ogranak holandske desno-orijentisane partije Forum za demokratiju, čiji lideri su u prethodnom periodu pružali podršku Rusiji nakon invazije na Ukrajinu. Tema ove Twitter diskusije definisani su kao pravi ciljevi NATO-a na Kosovu. U ovoj online diskusiji učestvovali su dvojica lidera desno-orijentisanih partija u Srbiji, a više učesnika kao i sam organizator događaja prema medijskim izveštajima izražavali su simpatije ili povezivani sa ruskim državnim aparatom. Događaju je prisustvovao njen lider i poslanik holandskog parlamenta Terry Baudet, kom je 2022. bilo privremeno zabranjeno da govori u parlamentu u Holandiji zbog izjave da svetom vladaju reptili, kao i zbog odbijanja da prijavi svoje prihode. Više o saradnji krajnje desnice u Srbiji i Evropi čitajte na slobodnaevropa.org.
Tek završeni most kod Počitelja na jugu Bosne i Hercegovine, investicija vrijedna skoro 50 miliona maraka, napukao je nakon što je samo prije mjesec dana zvanično spojen. Biće potrebna sanacija, ali se ne zna koliko će to sve koštati, budući da su radovi na tom dijelu koridora već poprilično dugo trajali. Stručnjaci s kojima je razgovarala Melisa Teletović poručuju da je glavni razlog napuknuća mosta loš materijal i greška izvođača.
A prošle sedmice su, dok sam lovio ribu, nalaze se na sredini Neretve. Počeli su me tjerati, a dotad me nikad prije nisu tjerali onaj odatle, jer su veliki komadi betona padali od ozgo, čitav dan, čitavu noć unutra štemaju, kako se zove, beton, i onda sam vidio armature kako stoje i velika ogromna rupa koju su sad pokrili sa ovom platformom.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča ribar Muhamed iz Počitelja, koji se našao u trenutku napuknuća mosta Počitelj na jugu Bosne i Hercegovine. Kaže da je lovio ribu na sredini rijeke Neretve kada su mu radnici angažirani na izgradnji mosta rekli da se udalje s te lokacije. Muhamed kaže da su izvođači radova napravili veliki ekocid u tom dijelu toka Neretve. Profesor na Građevinskom fakultetu u Sarajevu Mehmet Bublin kaže kako je do napuknuća mosta koji je još nije pušten u promet došlo zbog greške izvođača radova ali i lošeg materijala. Bublin dodaje kako je ovaj projekat jedan od zahtjevnijih i kompleksnijih, te da su na tok ali i sami kvalitet radova utjecala, kako je rekao, i neopravdana kašnjenja u izgradnji.
Loše izvođenje radova, znači to je mjesto gdje je napravljeno loš materijal, loše ugrađeno i kvalitet betona i tako dalje. To se može sanirati, ali to je greška izvođenja.
Kakve su razmjere pukotine mosta Počitelj i kako će se ona sanirati, odgovore na to će morati dati i projektanti, stručnjaci, inženjeri, ali i izvođači radova na prvom tehničkom sastanku u Autocestama Federacije. Direktor Autocesta Federacije Denis Lasić uvjerava da se pukotina na mostu može sanirati, te da neće biti većih posljedica po stabilnost mosta.
To su neka napuknuća koja su odnogledi na prezanje, koja uopće nisu bitna, ali ako treba ne ga ruše, ponovo ne ga prave za svoje novce. Vidit ćemo šta se dogodilo i kako se to može sanirati i da li se može sanirati.
Bivši direktor Autocesta Federacije Elmedin Voloder kaže kako je od početka projekat izgradnje mosta Počitelj pratilo mnogo problema, od kašnjenja u izgradnji kineskog konzorcija do spornih poteza domaćih firmi. Voloder kaže kako će stanje s napuknućem mosta dovesti do ugrožavanja stabilnosti cijelog mosta.
Beton se kablovima ojačavao time da se unosi poprična sila da bi nosivost ovog donje elementa bila veća donje ploče, ali to je tek početak utezanja na jednom polju. Sva ostala polja nisu utegnuta i sad je očekivati da će se desiti svi problemi na svim poljima, znači ugrožena je stabilnost mosta.
Voloder dodaje kako je u maju, dok je bio direktor Autocesta, na crnu listu ovog preduzeća stavio sve firme koje su učestvovale u izgradnji mosta Počitelj i trase na koridoru 5C u južnom dijelu Bosne i Hercegovine. Riječ je o azerbejdžansko-kineskom konzorciju te domaćoj firmi Širokog brijega Hering, koje su diskvalifikovane na period od 2 godine zbog kršenja ugovora o izgradnji. Naime, umjesto kinesko-azerbejdžanskog konzorcija koji su bili prema ugovoru izvođači, radove umjesto njih izvodio Hering, koji je na ovom projektu bio angažovan kao podizvođač radova, a koji može izvoditi radove samo do maksimalne vrijednosti 15%. Bivši direktor Autocesta Federacije Elmedin Voloder kaže kako je u ugovoru navedeno da je izvođaču radova zabranjeno podugovarati radove na rasponskoj konstrukciji mosta.
Bojim se da u ovom slučaju nije neko išao na ruku izvođaču radova da mijenja neke stvari. U projektu demencijalno projekat koji je rađen nije urađen kako treba, premda su revidovali Slovenci, a nastane izmjene koje su eventualno možda mogu da se desi. Sigurno nije ona bezazlena situacija, nije to slučajno, nije to slučajno.
Most Počitelj dio je koridora 5C koji Bosnu i Hercegovinu treba povezati s Hrvatskom i Mađarskom. Najavljen je kao jedan od najzahtjevnijih projekata na dijelu tog koridora na području Bosne i Hercegovine. Dug je skoro kilometar i visok 100 metara. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 100 milijuna eura. Radovi na mostu i trasi trebali su biti završeni do kraja ovog mjeseca, no postavlja se pitanje hoće li se ponovo radovi odužiti zbog napuknuća mosta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima smo u društvu mladog i nadarenog Omera Mikovića, koji će biti prvi student Oxford univerziteta iz Novog Pazara, grada na jugozapadu Srbije. On će na tom prestižnom univerzitetu studirati molekularnu i ćelijsku biohemiju, zahvaljujući donacijama građana, javnih ustanova i privatnih kompanija za njegovu školarinu, koja je za prvu godinu iznosila 70.000 eura. Prilog Amele Bajrović.
Ovaj vredni, ambiciozni mladić za Radio Slobodna Evropa kaže da je bio prijatno iznenađen svakodnevnom podrškom i uplatama pojedinaca, ali pre svega činjenicom da na ovim prostorima žive toliko dobri ljudi koji žele da pomognu onima koje i ne poznaju.
Imao sam nevjerojatno mnogo uplata iz Beograda, pogotovo Zemuna, iz Novog Sada, iz Sombora, Kragujevca, Pančeva i mnogo drugih gradova u Srbiji. Recimo, moju kampanju je podržao i pevač Nikola Rokvić, jedna firma iz Raške. Posle grada Novog Pazara, ja mislim da su oni su bili najveći donatori, recimo.
Omer priča da su mu u promociji kampanje, pored porodice i sugrađana, pomogli prijatelji iz cele Srbije, a pre svih drugari iz Regionalnog centra za talente. Dodaje da se obraćao mailom kabinetu ministra prosvete kao i kabinetu predsjednika države, ali da od njih nikada nije dobio ni odgovore. On veruje da će na Oxfordu biti dobar ambasador svoje države, pogotovo svog kraja.
Mi smo poznati kao grad, a i kao regija, sa jednom vrlo karakterističnom kulturom i postarat ću se da nas predstavim i da naše ime proširimo u najboljem svetlu. voleo bih da se nekad vratim, ako ne u Novi Pazar, onda negde u Srbiju, u slučaju da za mene i, da kažemo, čoveka moje struke ima mesta.
Omer je bio đak generacije u osnovnoj školi Bratstvo u Novom Pazaru, a tokom školovanja u gimnaziji dobio je na takmičenjima u zemlji i inostranstvu brojne nagrade i priznanja. Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta današnje mlade sprečava da ostvare svoje snove, Omer kaže da je to manjak mentorstva i podrške države.
U provinciji pogotovo mi možda imamo potencijala, možda smo voljni da radimo, međutim mi nemamo adekvatnu mentorsku podršku. Ja sam se za svoje takmičenje, za svoje zbirke morao snalaziti, slali su mi ih poštom, drugi s Pančeva mi je slao zbirku iz hemije da se spremam za takmičenje, na primjer.
On je još u drugoj godini gimnazije u oktobru 2020. godine odlučio da se priprema za Oxford univerzitet, ali o tome nije pričao da ga, kako kaže, okolina ne bi obeshrabrivala u tome.
Pisao sam svoje sveske i svoje beleške, pošto sam nekad morao da ih nosim i do škole. Pisao sam ih arapskim pismom, ali na našem jeziku, da ne može niko da mi pročita šta piše tu i šta ja u stvari spremam. Te je svima to bilo jedno veliko iznenađenje.
Mladi Novopazarac je svojim vršnjacima poručio da veruju u svoje snove, kao i da ignorišu ljude koji im govore da ih je nemoguće ostvariti.
Možete, da kažem, uz pomoć dovoljno tog nekog inata i dovoljno te neke vere u sebe da postignete stvari o kojima niste ni pomišljali. Možete da naiđete na dosta, možda nekih negativnih komentara iz ti hoćeš na Oxford ili ti planiraš nešto tako, kao da će oni tebe da prime, ali ih molim da se ne obaziru na to, jer to dolazi od ljudi koje stvarno nikad ne bi primili, koji vjerovatno nikad ne bi ni pokušali tako neki veliki projekat bilo kakve vrste.
Omera sada očekuje proces vađanja britanske studentske vize koji bi trebao da bude završen do 1. oktobra kada mu počinje školska godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Ideja da se stazama popularnog voza Ćiro iz bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije izgradi biciklistička staza privlači pažnju ljubitelja dvotočkaša. Biciklistička staza bi išla od Beograda preko Sarajeva do Herceg Novog i uvezala rute kojima je išao popularni voz. Na toj biciklističkoj turi bi mogla bi se osjetiti čari klisura, kanjona, hercegovačkih polja, krša i Jadranskog mora. Edip Bajrović.
Pisak čirine lokomotive, oblaci pare i uskotračna pruga rijetko se mogu vidjeti i doživjeti kao turistička atrakcija. Ako se zapuštene, neprohodne i stare jugoslovenske željeznice obnove, mogla bi itekako biti dio turističke ponude Zapadnog Balkana. Potencijal uskotračnih dionica od Beograda preko Sarajeva, Trebinja do Herceg Novog već su prepoznali biciklisti. Zato je u Trebinju na relaciji koja dolinom Trebišnjice i Sušice vozi do mjesta Jazina osposobljena biciklistička ruta od 15 km. Slavenko Vukasović iz agencije Herc Adventures iz Trebinja priča kako je trasa obnovljena.
Ona je zarasla bila, to je nekada je tu da išao Ćiro, ali sad je tu bukvalno drveće raslo iz te štreke. Jedan je dio bio obrušen u dužini od možda 800 metara. Prvo su lokalne vlasti uradili jedan dio, osposobio se jedan tunel, malo su radile i mašine, a onda su na red došli ovi projekti, giz i tako dalje. I evo danas, na sreću, imamo jednu jako lijepu stazu. 90% ide pored rijeke, pored jezera, predivna priroda.
Kulturno-historijski spomenici, rijeke, hercegovački pejzaži, vinogradi i bogata ugostiteljska ponuda sve na jednom mjestu. Petar Spajić iz biciklističkog kluba Vučiji zub kaže da se sada radi na promociji potencijala cikloturizma koji u svijetu bilježi ogroman rast.
Sve češće biraju da odmor provedu tako što će voziti bicikl, planinariti. Interesovanje je sve veće i veće. Sad na nama je da to promovišemo koliko možemo. Već se tu pojavile i agencije koje nude razne ture i zapravo promociju ove staze. Mi moramo da se potrudimo da imamo što bolju ponudu.
Razvoj lokalnog turizma, promocija kulturne baštine i prirodnih ljepota recept su za uspješnu saradnju lokalnih zajednica. Sve više je inicijativa da ovo izraste u nešto mnogo veće, navodi Bojan Benderać, direktor razvojne agencije grada Trebinja.
Određene inicijative, kada je u pitanju čitava ova priča, postoje i u različitim državama, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i Hrvatskoj, tako da ovo definitivno jeste jedna regionalna priča, imajući u vidu činjenicu da mnogi biciklisti zahtijevaju i traže duže trase.
Ideja da se zelene biciklističke staze na trasama starih željezničkih pruga spoje i povežu Zapadni Balkan živi već godinama. Mirko Radovanac, penzionisani inženjer saobraćaja i ljubitelj biciklizma, ovu priču vidi kao životnu misiju.
Pre dve godine smo proširili naš projekat na Zapadni Balkan. To je trasa nekih 1000 km i to je bila glavna kičma železnička u staroj Jugoslaviji. Želimo da povežemo sve opštine kojih ima nekde oko 30 do 40 i da zajednički pokušamo da ovoj trasi dodelimo oznaku takozvanih Eurovelo staza.
Eurovelo je mreža dužih biciklističkih ruta. Ideja da se na ovu mrežu uvrsti i nova kotrlja se u glavama entuzijasta. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nova naučna studija pokazala je da sa dramatičnim gubitkom leda ni Antarktik nije pošteđen ekstremnih događaja poput toplotnih talasa kao posljedica klimatskih promjena koje je izazvao čovjek. Rekordni gubici leda i podizanje nivoa svetskih mora pogoršat će globalno zagrevanje, jer se sa smanjenjem zaleđenih površina smanjuje mogućnost odbijanja sunčevih zraka, zbog čega će zemlja upijati više toplote, pišu svetski mediji. Čak i na Antarktiku, jednom od najudaljenijih i najpustijih mesta na zemlji, obaraju se temperaturni rekordi i povećava se broj i veličina neobičnih klimatskih događaja, ukazuje Associated Press na upozorenje naučnika. Časopis Frontiers in Environmental Science navodi da je na zapadu Antarktika zabeleženo topljenje ledenog pokrivača koji preti da dovede do ogromnog porasta nivoa mora u narednih nekoliko vekova, dok istočna strana povremeno dobija dodatne količine leda. Naučnici su u izveštaju koje je naručila britanska vlada upozorili da se Antarktik suočava sa katastrofalnim nizom ekstremnih ekoloških događaja kako se globalno zagrevanje povećava, piše Financial Times. U martu 2022. najekstremniji toplotni talas ikad zabeležen bilo gde u svetu dogodio se iznad ledenog kupola istočnog Antarktika gde su temperature skočile 38,5 stepeni Celzijusa iznad sezonske normale. U poređenju sa prosekom posljednjih 5 decenija, ove godine je površina pod ledom manja za 2,4 miliona kvadratnih kilometara, što je površina oko 5 puta veća od celog Balkanskog poluostrova. Od kada je počelo satelitsko snimanje 1990-ih, gubitak leda na Antarktiku doprineo je globalnom porastu nivoa mora za 7,2 milimetara, rekla je Anna Hogg, polarna naučnica sa Univerziteta u Licu. Smanjenje površine pod ledom i količina leda ne znači samo da je ugrožen ekosistem na Antarktiku, već i to da je taj kontinent sam manje može da reflektuje sunčevu svetlost. Mnogo sunčevog zračenja se vraća u svemir, prosto odbijajući se od bele površine, rekao je vodeći autor članka, naučnik Martin Sigirt. Kada se led zameni tamnijom morskom vodom, ukazuje on, mogućnost odbijanja je smanjena i zemlja apsorbuje tu toplotu. Kako je Times preneo navode naučnika, usled aktualnih promjena, Antarktik bi umjesto frižidera planete mogao da postane zemljin radijator.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas završava konsultacije o mandataru za sastav nove vlade. 41 migrant poginuo u brodolomu kod Italije. Požar u francuskom odmaralištu za invalide je nestalo 11 osoba. Rusija objavila da je oborila dva drona kod Moskve. I bilo je to sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.